Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdir. Avropa İttifaqı Kosova missiyasına yekun razılığını verib. Kosovalın baş naziri Serb Milazlının hüquqlarını təmin edəcəyinə söz verir. Daha bir Azərbaycan əsgəri cəbhə xəttində həlak olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlər Kosovaya polis və inzibati idarəçiliyi missiyasını yerinə yetirəcək 1800 nəfərlik heyətin göndərilməsinə yekun razılıqlarını bildiriblər. 1800 nəfərlik əcnəbi və daha 1000 nəfərlik yerli heyət Helix Kosova adlı yeni missiyanı təşkil edəcək. Bu missiya 1999-cu ildən Kosovada idarəçiliyi həyata keçirən BMT missiyasını əvəz edəcək. Bundan əlavə yeni missiya yerli hakimiyyət orqanlarına təlim keçmək və məsləhət vermək səlahiyyətinə malik olacaq. İttifaq ölkələrindən heç biri yeni missiyaya etiraz eləməyib. Kosovanın müstəqilliyi ideyasının əleyhinə olan Kipr əvvəllər bu yeni missiya planına etiraz eləsə də ötən həftədən etirazını geri götürüb. Kosovanın baş naziri Həşim Taci deyib ki, müstəqil Kosova dövlətində Serb millətçiliyinin hüquqları təmin olunacaq. Taci Serbiyadan ayrılmaq istəyən bu regionun müstəqilliyinin elan ediləcəyi tarixi dəqiqləşdirməkdən imtina eləsə də, bunun böyük ehtimalla bazar günü baş verəcəyi gözlənilir. Bu arada Serbiya prezidenti Boris Tadiç ölkəsinin Kosova üzərində suverenliyini saxlamaq üçün hər şey eləyəcəyini bildirib. İkinci dəfə Serbiyanın prezidenti seçilməsi münasibətilə keçirilən and içmə mərasimindəki çıxışında Tadiç ölkəsini Avropa İttifaqına üzv edəcəyinə də söz verib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Fevralın 15-də axşam saatlarında Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttinin Ağdam rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun əsgəri Arzuman Qurbanov həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə əsgər 2006-cı ilin oktyabrında hərbi xidmətə çağırılmışdı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi haqqında sərəncamı imzalayıb. Sənəddə deyilir ki, Xalq Cümhuriyyəti bütün şərqdə ilk demokratik dövlət olub, Azərbaycan hökuməti də onun tarixdə tutduğu yeri nəzərə alaraq bu yubileyi yüksək səviyyədə qeyd eləməlidir. Təhsil, Mədəniyyət və Turizm Nazirlikləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə Cümhuriyyətin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ilin mayın 28-də qurulub, 1920-ci aprelin 28-də süqut edib. Son aylar ərzində dəm qazından zəhərlənən şəxslərin qanında karbon monoksid maddəsi tapılır. Bunu Ayın Espressi müsahibəsində Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev deyib. Nazir müavinin sözlərinə görə dəm qaz adlandırılan karbon monoksid işsiz və dadsız olduğundan zəhərlənmədən öncə insanlar onu hiss eləyə bilmirlər. Karbon monoksid təbii qazın və digər yanacaqların tam yanmamasından əmələ gələn aralıq məhsuldur, o ağır zəhərlənməyə səbəb olur. Elsəvər Ağay bildirir ki, son dövrlərdə dəm qazından zəhərlənmələrin artmasının səbəbi əhaliyə verilən təbii qazın tərkibi ilə bağlı deyil. Azərqazın məlumatına görə təkcə bu ilin yanvar ayında 16 nəfər dəm qazından vəfat eləyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush Afrikanın 5 ölkəsinə edəcəyi səfər turuna Benindən başlayıb. Səfərdə əsas diqqət qitədəki regional problemlərin həlli, demokratik islahatların sürətləndirilməsi, EDİS-ə və malyariyaya qarşı mübarizə məsələlərinə yönəldiləcək. Amerika prezidenti günün sonunda Tanzaniyaya, sonra Ruanda, Qana və Liberiyaya səfər eləyəcək. Vaslav Klaus yenidən növbəti 5 il müddətinə Çexiya Respublikasının prezidenti seçilib. Prezident seçilmək üçün parlamentdən ən azı 140 səs almalı olan Klaus deputatların 141-nin səsini qazanmaqla rəqibi müstəqil Çex Amerikan iqtisadçısı Jan Şveynarı məğlub eləyib. Seçki bəzi deputatların rüşvət vermə və hədə qorxu gəlmə ittihamları ilə müşahidə olunub. Və sonuncu xəbər, macəra həvəskarı milyonçu Fawcett ölü elan olunub. Özünün şəxsi təkmotorlu təyyarəsində uçarkən Nevada ştatı üzərində yoxa çıxmış amerikalı milyonçu macəraçı Steve Fawcett 5 aydan sonra məhkəmənin qərarı ilə ölü elan olunub. Chicago məhkəməsi onun ölümü barədə qərarı həyat yoldaşının ərizəsi əsasında çıxarıb. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 4-də olacaq. Verilişimiz isə müxbir saatı və neft və aşkarlıq rubrikaları ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fək
3-4
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özü bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Əhalinin hansı siyasi mənsubiyyətə malik olması hakim partiyanı nəyə görə bu qədər maraqlandırır?
Qapıya gələn yapçılara müxalifətə səs verəcəyini bildirən vətəndaşlar sonradan adlarını seçici siyahlarında tapmayıblar.
Bakıda yerin altında da adamların yaşadığını bilirdinizmi? Bir metr yarımlıq zirzəmidə pənah tapan kimlərdir?
Laf dəhşətli çətindir. Yağış yağında dolur evlərimizə. Mümkün deyil. Neyini başqa yerdə yaşaya bilmədik.
Nəyə görə pasientlərə sərbəst şəkildə müalicə müəssisəsini seçməyə imkan verilmir?
Avadanlığın olmamalıdır ki, diaqnozu dəqiq qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Azərbaycanda prezident seçkisi yaxınlaşdıqca siyasi partiyalar sanki qış yuxusundan ayılmağa, daha fəal olmağa başlayıblar. Müxalif yönlü partiyalardan bəziləri seçkiyə gedəcəyini, bəziləri seçkini tanımayacağını desə də, hakim partiya daha real addımlar atmağa başlayıb. Fəallıq o səviyyə çatıb ki, hakim Yeni Azərbaycan partiyası indidən seçkilərə 9 ay qalmış özü əhalinin siyasi mənsubiyyətini araşdırmağa qərar verib. Amma müxalifət ehtiyat edir ki, bu siyahi almanın nəticəsi pis ola bilər. 2005-ci il parlament seçkilərinin tarixi bu dəfə də təkrarlanar. Yəni, müxalif düşüncəli insanların məntəqəyə gedib seçki siyasında adlarını tapmaması kimi. Aygün Muradxanlının reportajı.
Qapı döyüldü, qapını açanda gördüm ki, iki cavan oğlandı və onlar dedilər ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsim Rayın şöbəsindənik və əhalinin deməli, siyahıya alınmasını həyata keçirik. Mən çox təəccübləndim və soruşdum ki, partiya dövlət qurumu deyil, nə vaxtdan partiya siyahıya alma həyata keçirir. O dedi ki, biz seçkiyə hazırlaşırıq.
Bu, Bakı sakini İradə Əliyevanın sözləridir. O deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri ona anket təqdim ediblər. Burada respondentin adı, soyadı, yaşı, iş yeri, hansı partiyanın üzvü olması və prezident seçkilərində kimə səs verəcəyi soruşulub. Milli Məclisin fevralın 12-sində keçirilən toplantısında deputat Pənah Hüseyn də bu məsələyə toxunub. Bildirib ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası polis orqanlarında və icra strukturlarında çalışanları da bu məsələyə cəlb edib. Parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova yaxın sosioloji sorğu keçirdiyini təsdiqləyərək, bunun seçki qabağı situasiyanın öyrənilməsi ilə bağlı olduğunu deyib. Pənah Hüseyin isə vitse-spikerin dedikləri ilə razılaşmır.
Saha müvəkkilləri bilsin ki, polis işçiləridir və onlar partiya üzvü ola bilməzlər. Təkidlə qaplara getmək və insanların partiyalılığını soruşmaq bu açıq aydın siyasi təzyiq xarakteri daşıyır. Polisin bu işə qarışması onunla bağlıdır ki, partiya üzvlərinin xüsusən fəalların siyasındırlar. Hər bir saha müvəkkilində bir qovluq var. Orada xüsusən fəal partiya üzvlərinin siyasi var ki, hansısa bir şəraitdə dərhal onların ya həbsi, ya saxlanması, ya onlara hansısa bir tədbir görülməsi üçün operativ hərəkət eləsinlər.
Pənah Hüseynin fikrincə yapım məqsədi həm də müxalifətçi əhval ruhiyyəli insanların adlarını seçici siyahlarından çıxarmaqdır. Deputatın sözlərinə görə analoji sorğu 2005-ci il parlament seçkilərində də aparılıb. Qapıya gələn yapçılara müxalifətə səs verəcəyini bildirən vətəndaşlar sonradan adlarını seçici siyahlarında tapmayıblar. Milli Məclis üzvünün başqa bir versiyasına görə yap sorğunu seçki qabağı situasiyanı öyrənmək, tərəfdarlarının gerçək sayını dəqiqləşdirmək üçün aparır. Bu versiyanı isə yapın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev təksib edir. Onun sözlərinə görə 2008-ci il yanvarın 1-nə olan hesablamalara görə partiyanın 436 min üzvü var. Onların hər birinin adı partiyanın internet səhifəsində yerləşdirilib. Hüseyn Paşayev onda yapın sorğu keçirməsi ilə bağlı hər hansı bilgi olmadığını da deyir.
Baha
Nigar xanım yaxın idarə heyətinin üzvüdür. Burada partiyanın cari işləri ilə bağlı fəaliyyətinə rəhbərlik edir icra katibi. İşin içində olan adam kimi məndə bu cürə dəqiq məlumat yoxdur ki, biz rayon təşkilatları səviyyəsində hansısa məsələ ilə bağlı sorğu keçirdik.
Hüseyin Paşayev bildirir ki, əgər YAP hər hansı məqsədlə sorğu keçirməli olsa, bu işi sorğu şirkətlərinə həvalə edəcək. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə, istənilən siyasi partiyanın sosioloji sorğu keçirmək hüququ var. Ancaq qanun vətəndaşın adını, soyadını, iş yerini göstərməklə siyasi mənsubiyyətini açıqlamasına yol vermir.
Vətəndaşların siyasi mənsubiyyətini, dini mənsubiyyətini açıqlamasını məcbur eləməyi qadağan edən miqdar konstitusiyadan əsaslanır.
Ekspertin fikrincə, respondentlərin anonimliyi həm də onların anketdəki sorğuları daha səmimi cavablandırmasına imkan yaradır.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyəsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq aşkar deyir sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəsilsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Artıq bir müddətdir ki, siyasi partiyalar rəsmi şəkildə olmasa da siyasi təbliğata başladıqlarını etiraf ediblər. Məsələn, rəsmi qəzetlərdə, telekanallarda indiki prezidentə dəstək kampaniyası gedir. Yaxud da rəsmi toplantılarda dövlət məmurları İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini irəli sürür. Müxalifət isə gah seçki qərargahının olmadığını, gah maliyyə sıxıntısı çəkdiyini, bununla da indidən seçki təbliğatının pozulduğunu deyirlər. Amma hər necə olsa da hər iki tərəf yeni vasitələrdən istifadə etməklə öz namizədlərini təbliğ etmək niyyətindədir. Seçki ilində hansı yeni texnologiyalar olacaq? İlqar Rəsul bu barədə danışacaq.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə hazırlıq, seçki təbliğatı artıq qeyri-rəsmi olsa da başlanıb. Bunu həm iqtidar, həm də müxalif siyasi düşərgəsində etiraf edirlər. Seçkilərə hazırlıq məsələsində imkanlara gəlincə bu barədə fikirlər fərqlidir. Amma ötən seçkilərdən fərqli olaraq indi seçki kampaniyasında yeni texnologiyalardan istifadə barədə də fikirlər səslənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, onlar seçki prosesində müasir texnologiyalardan yetərincə yararlanırlar. Hələlik isə internetdən yerli təşkilatlarla işi sürətli və keyfiyyətli qurmaq üçün geniş istifadə edirlər.
Bizim rayon şəhər təşkilatlarında internet vasitəsilə biz internet müşavirələr keçiririk, göstərişlər veririk.
Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə YAP seçki məcəlləsində nəzərdə tutulan məsələlərin həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadədə qarşısında heç bir maneə görmür. Müxalifət düşərgəsində isə partiyalar təbliğat işlərinin hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırıldığını deyirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, son vaxtlar internetin bir qədər fəallaşması, internetə daxil olan şəxslərin sayının artması təbliğat üçün müəyyən imkanlar yaradır.
İlk növbədə bu çeşidli reklam çaxlarının hazırlanması, internetdən istifadə olunması və s. metodlardan istifadə etməyə çalışacaq.
Onu da deyim ki, bugünlərdə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərin geniş müsahibəsi YouTube saytında yerləşdirilib.
Azərbaycanda əgər demokratik seçkilər keçirilsəydi, seçkilər saxtalaşdırılmasaydı, Müsavat Partiyası bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə olardı, İsa Qəmbər də prezident olardı. Yəni bu Avropa liberal demokratlarının müsavata bizə verdiyi qiymətdir.
YouTube video paylaşma saytıdır. Gün ərzində milyonlarla adam ora daxil olub baxa bilir. Dünyanın hər yerindən istənilən adam əlində olan video kadrı həmin YouTube saytına yerləşdirə bilər. Bu günlərdə Ermənistanda bəzi siyasi ekspertlərin indiki iqtidara ən güclü rəqib adlandırdığı Levon Terpetrasyanın tərəfdarları öz namizədlərini təbliğ edən DVD-lər, yəni video disklər yayıblar. Onlar təbliğat üçün başqa vasitə olmadığından bu imkandan istifadəyə üstünlük verəcəklərini deyirlər. 2005-ci ildə İranda prezident seçkiləri dövründə də indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın rəqibləri də bu üsuldan istifadə ediblər. 2005-ci ilin parlament seçkilərində isə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov təbliğat işində audio kasetlər yayırdı. Cənab Namazov deyir ki, prezident seçkiləri dövründə də o audio kasetlər və disklər yaymağı planlaşdırır. Bundan başqa onlar artıq internetdə də müzakirələr və forumlar keçirirlər.
Biz indi araşdırırıq SMS xəbərlərdən nə cür istifadə etmək olar, mobil şirkətlər tərəfindən hansı müqavilələr imzalana bilər ya da bunu öz kanallarımızdan biz bu işi nə cür görə bilərik.
Eldar Namazov hesab edir ki, seçki kampaniyası zamanı televiziyaya çıxış imkanları o qədər də məhdud olmayacaq. Hakimiyyət istəməsə də dövlət televiziyası və ictimai televiziyada pulsuz çıxışlar üçün şərait yaradılacaq. Həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq radio stansiyalarda pluralizmə yetərincə şərait yaradır ki, bu da xüsusən seçkilər zamanı çox əhəmiyyətlidir.
Bakıda yerin altında adamların yaşadığını eşitmisizmi? Eşitməmişsizsə bilin ki, bu uydurma deyil, əsl həqiqətdir. Amma bunu anonslardan dərhal sonra dinləyəcəksiniz.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xməv pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refor Cağəllərin, Asak Levon Tepetrosani və Anadzorun Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəqarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Yerin altında da adam yaşayar, yaşayar. Əgər onun yerin üstündə yaşamağa imkanı çatmırsa, ya da doğulduğu, boya başa çatdığı, yurdu, eli obası 15 ildir işğal altındadırsa. Bakının mərkəzi rayonlarından birində, bəlkə də gündə yanından ötdüyümüz binalardan birinin altında sən demə neçə ailə özünə pənah tapıb. 1 metr yarım hündürlüyü olan zirzəmidə yaşayanları Marif Çingizoğlu təqdim eləyir.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
50-dən çox ailənin yaşadığı bu ünvanı mən də soruşa-soruşa tapdım. Binanı tapsam da adamları tapmaq mənə bir qədər çətin oldu. Çünki mənim heç ağlıma da gəlmirdi ki, gördüyüm yarımçıq iki mərtəbəli binanın metr yarım dərinliyi olan zirzəmisində insanlar yaşasın. Ancaq Cəbrayıl qaçqını olan balaca Məhərrəm məni qaranlıq, kifi gələn, nizamsız elektrik xətləri, kanalizasiya boruları çəkilən dəhlizə yerin altına dəvət elədi. Dəhlizdə hiç rastlaşdığım Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndindən olan bir qadın oldu. Elektrik filtəsinin üstündə vedrədə paltar qaynadırdı. Nə vaxtdan yaşayırsınız burada?
Bir il olar. Çəkindir.
Qonşu otaqda səs-küy eşidib qapını döydüm. Otaqda 4 gənc var idi. Səhərdə olan avadanlıqlar isə 7 çarpayıdan bir güzgü, bir də sınıq salxaq stolun üstündə elektrik samovarından ibarət idi. Söhbətdə məlum oldu ki, onlardan biri qonaqdır. Qalanları bu ünvanın yeni sakinləridirlər. Ağdam rayonunun işğal olmayan kəndlərindən iş dalınca paytaxta gəliblər, kiraya qalmaq üçün xeyli gəziblər və sonda ünvansız bu ünvana gəliblər. Yarımçıq məktəbin zirzəmsi. İndi bu gənclərin müvəqqəti ünvanları belə adlanır.
Allah nə qarağı, da məcburuq da. Məcbur olan sonra harada istəsən yaşamaq olur.
Nə qədər ayda bura pul verirsiniz?
60 mana.
Yeraltı dəhlizlə irəlilədikcə çox şeylər üzə çıxdı. Məlum oldu ki, bura məcburi köçkünlərin yaşadığı yer kimi tanınsa da, yerin altında bütün rayonlardan adamlar var. Tətər rayonundakı ev eşiyini satıb övladının sağalması ümidi ilə Bakıya üz tutan bir ailə isə 4 il əvvəl bu ünvana gəlib çıxıb.
2004-cü ildən yaşayıram burada. Uşağım xəstədir, ona görə böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Nəyimiz varsa hamısını satmışıq o uşağın xəstəliyi üçün. Böyrək dəyişməyə də indi imkanımız yoxdur, başqa yerdə də yaşaya bilmirik. Tez-tez işıqlar qırılır, qalırıq soyuqda, qazımız yox, kanalizasiyamız yox. Lap dəhşətli çətindir. Yağış yağanda dolur evlərimizə, mümkün deyil, neyini başqa yerdə yaşaya bilmirik.
Adamlarla söhbətdən o da məlum oldu ki, 10-15 il əvvəl bu yerdə özünə yurduğa salanlar buna görə heç pul ödəməsələr də sonradan gələnlər bir otağa görə 250 dollardan tutmuş 700 dollara qədər pul ödəyiblər. Yəni zirzəmidəki otaqları onlara satıblar. Özü də kənar adamlar yox. Elə bu zirzəmiyə ilk gələn adamlar satıb.
Neçə almışsınız xanım, siz deyilsə?
Biz o vaxt 700 dollar almışıq bir otağın.
İndi neçəyədir?
İndi 2000-ə var, 1500 dollara var.
Sakinlər deyir ki, zirzəmdə yaşayıb bu şəraitə öyrəşənlərdən başqa bura kim gəlirsə hamı xeyli təəccüblənir.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmaz." Masın lətifəsi bizdən uzaq deyir ki, bura heyvan başını soxmaz. Bura necə gəlib girmisiniz siz?
Sakinlər deyir ki, bir dəfə güclü yağışdan sonra zirzəmi su ilə dolunmuş. Hara müraciət ediblərsə kömək olmayıb. Qonşular yığılıb suyu vedrə ilə daşıyıb çölə töküblər. Adamlar həm də deyirlər ki, onlar çox səs-küy salmağa da qorxurlar.
Qorxuruq ki, nə vaxtsa burdan da bizi çıxardılar. Ümumiyyətlə ondan ağayırıq, onu fikirləşə bilmirik.
Bir müddət əvvəl müharibə nəticəsində və övladını sağaltmaq ümidi ilə bütün mülkünü, var dövlətini itirən insanlar indi də zirzəmini itirmək qorxusu ilə üzlədilər. Bu qorxuya nə vaxt son qoyulacaq? Hələ ki, bu məlum deyil.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
İndi isə keçək bir başqa məsələyə. İl başlayandan onlarla adamı zəhərləyən, cəmaatı təlaş içində qoyan dəm qazına. Bu həftə Azərqaz rəsmisi bəyan edib ki, əhalinin bu sayda qazla zəhərlənməsinin səbəbi əsla qazın tərkibi ilə əlaqəli deyil. Problem əhalinin məsuliyyətsizliyidir. Elə digər rəsmi orqanlar da qazdan zəhərlənmənin kütləvi hal almasını tüstü bacalarının nəzərdə tutulduğu kimi ayda bir dəfə təmizlənmədiyinə görə olduğunu təkid edir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Demək olar ki, hər gün rastlaşırıq. Bu ölüm halları belə sezona çevrilir, belə bir qışda qazdan ölürlər, elektrik vurmaqlar.
Bakı sakini Alim Hüseyin deyir ki, son vaxtlar dəm qazından baş verən ölüm hallarına görə əməlli başlı təlaşa düşüb. Gecə gündüz gözə evindəki qaz sobasındadır. Onu narahat edən başqa bir məsələ isə evindəki qaz sobasının quraşdırmanın standartlara uyğun olmamasıdır.
Təhlükəlidir, modelli deyirlər də, əldə düzəltmə pis standartlara uyğun deyil. Həm də onun quraşdırılması zamanı heç bir standartlar nəzərə alınmayıb. Rayon qaz istismar idarası dəfələrlə müraciət eləməyə baxmayaraq heç kim yoxdur. Gəlmirlər, illə təhlükəsiz qaydasını vətəndaşlar bilmir. Vətəndaş təhlükəsiz qaydası bir dənə o cümləni bilir ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Vəssala, quru bu sözü. Amma necə ehtiyatlı, necə quraşdırmalı, nə tər olmalı, necə yandırmalı, hətta evdə qadr ümumiyyətlə bunu ümumiyyətlə bilmirlər.
Ancaq bu günlərdə Bakıda və bölgələrdə rayon qaz istismar idarələrinin əməkdaşları evlərə girib qaz sobalarının standartlara uyğun olub olmamasını yoxlayacaqlar. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə deyir ki, son vaxtlar dəm qazından baş verən hadisələrin çoxalmasından sonra belə qərara gəliblər. O deyir ki, bu ilin təkcə yanvar ayında dəm qazı ilə bağlı 42 hadisə olub. 16 nəfər ölüb, qalanlarının həyatını qurtarmaq olub. 2007-ci ildə isə bu cür hadisələrin sayı 151 olub ki, onlardan da 60-ı ölümlə nəticələnib. Bugün Respublika Prokurorluğu baş verən hadisələrin araşdırılması üçün Azərqaza təqdimat göndərib. Parlamentin son iclasında isə millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev demişdi ki, dəm qazından ölənlərin sayı 150-dir. Bu bəyanatdan bir neçə gün sonra Sastarada daha 2 nəfər dəm qazından boğulub. Azərqazın vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə deyir ki, ehtiyat tədbirləri görmək vətəndaşlara aiddir, ancaq onlar bunu eləmədiklərindən bundan sonra Azərqaz əməkdaşları evləri özləri yoxlayacaq.
Məcburiyyət qarşısında qalmışıq ki, özümüz vətəndaşlardan soruşmadan, yəni ki, məcburi şəkildə qapılarını açıb, mənzillərinə daxil olub bu məsələləri biz araşdıraq. Dörd gözlü qaz plitəsi qutunda olmalıdır, hava çəkinən yerdə, ventilyasiya olan yerdə, elə yerdə olmalıdır ki, forçka açılmalıdır, orada hava dəyişiyi olmalıdır.
Azərqazda hesab eləyirlər ki, son vaxtlar əhaliyə verilən qazın təmiz olmaması haqqında fikirlər yanlışdır. Nazim Səmədzadə deyir ki, qazın təmizlənməyə ehtiyacı var, ancaq bu o demək deyil ki, əhaliyə zəhərli qaz verilir. O deyir ki, evlərin bacaları qış aylarında ayda bir dəfə təmizlənməli olduğu halda bunu heç illərlə əməl olunmayıb. Qazın tərkibinin təmizlənməməsi haqqında Yanacaq və Energetika naziri Natiq Əliyev də bildirmişdi. O da demişdi ki, ancaq kütləvi zəhərlənmələr ehtiyatsızlığa görə baş verir.
Şübhəsiz bu qaz təmizlənməlidir, bir standartlara gətirilməlidir. Ancaq bir gün demək ki, ay bu qazdan kimsə zəhərləşir, bu düzgün deyil. Mən ona keyfiyyətsiz deməzdim. Ancaq ona yalnız standartlara uyğun olmayan ola bilsin ki, bəzi ya onun tərkibində mekanik yaxud maddələr olur, yaxud qaz tap təmiz olmalıdır. Yəni metan şəklində onu gətirib çıxara bilmiriksə, ancaq onun böyük bir belə təsiri olmaz ümumi həcmdə.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı, tüstü bacalarının və borularının vaxtında təmizlənməməsi, qaz sobalarının standartlara uyğun gəlməməsidir. Mövcud tələblərə görə hər il soyuqlar düşməzdən əvvəl bütün yaşayış binalarının bacaları təmizlənməlidir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
İşdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Fevralın 1-dən dövlət səhiyyə müəssisələri pulsuz tibbi xidmətə başlasa da, pasientlərdən hələ də pul tələb edən müəssisələr, həkimlər var. Pul xəstəxanada çatışmayan dava-dərman üçün, yaxud hədiyyə adı altında alınır. Amma bu dəfə məsələ başqadır. Artıq xəstəxanaya getmək üçün pasientlərə poliklinika göndəriş verməlidir. Göndəriş olmadansa, müraciət edən adamı xəstəxanalar müalicə etməyəcək. Səadət Akif qızı bu məsələni araşdırıb.
Artıq müayinə olunmaq istəyən vətəndaş dövlət səhiyyə müəssisələri arasında sərbəst seçim apara bilməyəcək. Səhiyyə nazirinin yeni qərarına görə vətəndaşlar ilkin olaraq xəstəxanaya yox, yalnız poliklinikaya müraciət etməlidirlər. Xəstəxanaya getmək üçün isə ya sənin təxirə salınmaz tibbi yardıma ehtiyacın olmalı, ya da poliklinikadan sənə göndəriş verilməlidir. Bəs poliklinikaların şəraiti, texniki imkanları yetərincədirmi? Bakının mərkəzində yerləşən bəzi poliklinikalardan fərqli olaraq Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 sali poliklinikanı ilk baxışdan seçmək çətindir. Səhiyyə müəssisəsinin bir neçə şöbəsi isə demək olar ki, yarım zirzəmidə yerləşir. Elə mən də birinci bu yarım zirzəmiyə girirəm. Poliklinikanın baş həkimi Əkbər Axundov məni digər 5 mərtəbəli binanın altında yerləşən, yüngül təmirdən çıxmış, nisbətən işıqlı kabinetlərlə tanış eləyir.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Diş həkimi Azər Yusupov da köhnə aparatla işləmir. Məktə çətinlik çəkir.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır. Ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
Rentgen kabinetində də avadanlıqlar Nuh həyamından qalmadı. Həkim Nazilə İsmailova deyir ki, onlara daha çox kasıb adamlar müraciət edirlər. Poliklinikanın laboratoriyası isə darısqal otaqda yerləşir. İndi az qala hər evdə şəkər ölçmə aparatı olduğu halda bu laboratoriyada şəkəri belə köhnə üsulla yoxlayırlar.
Qaynadırıq 3 dəqiqə. Sonra qırmızı qan duzu əlavə edirik, sonra 15 dəqiqə qaynadırıq, sonra soyuduruq. Sonra reaktivlər əlavə eləyir, titirləyirik.
Söhbət elədiyim sakinlər də adətən poliklinikadan çox xəstəxanaya müraciət elədiklərini söyləyirlər. Onlar deyirlər ki, bir çox hallarda poliklinikalarda ya aparat köhnədir, ya ümumiyyətlə olmur.
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnozu dəqiq qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Ağrıyanda mən bu poliklinikaya müraciət eləməmişəm.
Ancaq 19 sali poliklinikada gördüklərimizi heç də Bakının bütün poliklinikalarına aid etmək olmaz. Elə baş həkim Əkbər Axundov da deyir ki, bir çox poliklinikalar müasir standartlara uyğunlaşdırılıb və yaxın vaxtlarda onlara da növbə çatacaq. Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Xidmətin Təşkili Şöbəsinin rəhbəri Sultan Əliyevin sözlərinə görə bu qərar xəstəxanaların yükünü azaltmaqdan ötürü verilib.
Deyək ki, rayonda kimsə minir maşına, gəlir Bakıya. Bəli, nədir, nədir, bir də xırda məsələyə görə. Ya da ki, Bakıda. Deməli, Şehrin keçse onun erazi poliklinikasıdır. O poliklinikaya gelmiş. Biz de oraya avadanlık veririk. Şerayet yaradırıq. Gelir hansı hastahanaya. Ve hastahanada olan bütün o ahengi, iş ahengi pozulur.
Ama Sultan Aliyev deyir ki, ambulator müayene poliklinikanın imkanı çatan yere kadar aparılacak. Onlar hem de poliklinikaların maddi texniki imkanlarını yaxşılaştırmağa çalışırlar ki, əhali her şey için hastahaneye gitmeye ihtiyaç duymasın. İqtisadi Təşəbbüslere Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin sonuncu qərarı mövcud qanunvericiliyə ziddir. Yəni, hər kəsin müalicə müəssisəsini və ya müalicə həkimini sərbəst seçmə hüququ pozulur. Amma iqtisadçı deyir ki, dünya təcrübəsində vətəndaşlar ilk növbədə ilkin səhiyyə xidmətinə, yəni ailə həkiminə müraciət edirlər. Sonra ehtiyac yarandıqda ixtisaslı həkimlərə üst tuturlar. Bu qaydanın Azərbaycanda da tədbiqinin vacibliyini söyləyən Azər Mehdiyevin fikrincə, əvvəlcə həm qanunvericilikdə dəyişiklik edilməli, həm də ilkin səhiyyə xidmətinin maddi texniki bazası möhkəmləndirilməli və müasirləşdirilməlidir.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin tərbiyyəli siz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalq tərəf. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. 101.7 FM.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdir. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq neft və aşkarlıq proqramında. Azərbaycan ziyalısı neft gəlirlərinin xərclənməsindən razıdırmı? Bu haqda yazıcı publisist Mehriban Vəzir ilə söhbət edəcəyik. Eyni zamanda Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail da bu deyilənlərə iqtisadçı kimi münasibət bildirəcək. Mehriban xanım, siz bir ziyalı kimi həm də işin içində olan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün artırılması qeydi koalisiyasının üzvü olduğunuzdan prosesləri yaxından izləyən bir ziyalı kimi necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda neft gəlirləri şəffaf istifadə olunurmu və bu vəsait ehtiyac olan sahələrə yönəlirmi?
Bu xərcləmələrin şəffaflığını nəzarət eləmək imkanımız yoxdur bizim. Siz bilirsiniz ki, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının mandatı yalnız neft gəlirlərinin açıqlanmasına, hökumətin neft gəlirlərini açıqlanmasına əhatə edir. Amma necə xərclənməsi barədə, yəni mandata daxil deyil. Bugün mənə elə gəlir ki, bu da çox mühüm bir problemlərdən ibarətdir. Həm dünya üçün, həm Azərbaycan üçün ki, yəni beynəlxalq təşəbbüslər olmalıdır. Düzdür, Azərbaycan cəmiyyətinin buna gücü çatmır belə bir təşəbbüs irəli sürsün. Amma beynəlxalq səviyyədə təşəbbüslər olsa, yəqin ki, qoşular Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti ki, ki, Azərbaycan vətəndaşı xərcləmələrin nə şəkildə olduğundan xəbərdar olsun. Təəssüf ki, məlumatlılıq dərəcəsi son dərəcə aşağıdır və bu məlumatlılığı tələb edən ictimai güc də zəifdir. Çox təəssüflə bunu da qeyd eləməyiz.
Mirbağ xanım, bir şey soruşum. Dediniz ki, ictimai güc yoxdur. İctimai güc deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Qeyri-hökumət təşkilatları, mətbuat, ziyalılar, yoxsa bütövlükdə cəmiyyət?
Bilirsiniz, ictimai güc sizin sadaladıqlarınız əhatə edir. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti, yəni hamısı bir yerdə vətəndaş cəmiyyəti, ziyalılar. Vətəndaş cəmiyyəti bugün bizim istədiyimiz səviyyədə bacarıqlı deyil, gücü o qədər deyil. Bundan iki mühüm səbəbini qeyd eləmək istəyirəm burada. Buyurun. Birinci səbəb kimi görürəm, 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərindəki cəmiyyətin aldığı böyük zərbə, böyük ümidsizlik və inamsızlıq. İkinci isə 2005-ci il parlament seçkilərində cəmiyyətin aldığı ikinci bir zərbə və müqavimət gücünün aşağı düşməsi. Həmin hadisələr cəmiyyəti sarsıdıb və cəmiyyətimiz hələ də o sarsıntıdan qurtara bilmir. O vətəndaş ki, onun borcudur bugün neft gəlirlərinin şəffaflığını tələb eləsin, maliyyənin axınlarını bilsin. Bizim koalisiyada olan mütəxəssislərin dediyi kimi, gündə bir neçə dəfə öz cibindəki pulunu saydığı kimi, şəxsi pulunu saydığı kimi neft gəlirlərindən gələn bu gəlirləri də saysın. Bu funksiyasını vətəndaş yerinə yetirə bilmir. Ona görə ki, onun inamı yoxdur. Ona görə ki, onun ümidi yoxdur. Ona görə ki, o qaldıracağı təşəbbüslə bağlı zərər görməyəcəyinə əmin deyil.
Təşəkkür edirəm Mehriban xanım. Zərab bəy, sizə müraciət edirəm. Siz necə fikirləşirsiniz?
Cəmiyyətin bir çox təbəqələri kimi ziyalıların da bu proseslərə təsir etmək imkanları olduqca məhduddur. Maraqlıdır ki, ziyalıların bu imkanları daha çox məhduddur. Ziyalıları Azərbaycanda, bəlkə də başqa ölkələrdə də belədir. Yəni, bir onlar təşkilatlanmayıblar. Amma tutaq ki, o nüfuzdur ki, insanlar var. Məsələn, Yazıcı Anar, Bəxtiyar Vahabzadə və yaxud da hansısa bir universitetin rektoru və s. Onlar ümumiyyətlə bu məsələlər özlərini tamamilə kənarda ya hiss edirlər, ya onlar elə bir ki, özləri kənarda dururlar, ya da ki, adını çəkdiyim, çəkmədiyim insanlar da fikirləşir ki, onların sözü də bu məsələlərdə hansısa bir əhəmiyyət kəsb eləməyəcək. Hər halda, bax, ziyalılar öz sözlərini deməlidirlər. Tutaq ki, ziyalıların təbii ki, bir hissəsi sözlərini deyirlər, hansısa xüsusən vətəndaş cəmiyyətində xeyli ziyalı vətəndaş cəmiyyətində işləyirlər, çalışırlar. Qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri də onlar öz sözlərini deyirlər. Amma vətəndaş cəmiyyətindən kənarda olan ziyalılar və daha çox nüfuz sahibi olan ziyalılar bu məsələlərə öz mövqeyini bildirməlidir.
Zəhra bəy, mən belə başa düşdüm ki, siz səbəb bilmirsiniz, niyə görə belədir? Mən onda Mehriban xanımdan soruşmaq istəyirdim, icazənizlə. Sizcə niyə belədir? Doğrudan da, bax, o söz sahibi olan insanlar ki, var, ziyalılar ki, var Azərbaycanda, vaxtilə onların bir sözündən, deyək ki, mən rəqəm demək istəmərdim, hər halda böyük insan kütləsi meydanlara çıxırdı, onların sözünü dinləyirdi, eşidirdi. Bax, bu adamlar niyə bugün bu məsələdə doğrudan kənarda qalıblar?
Bu suala cavablandırmağa çalışacağım, amma öncə bir hadisə danışım.
Aha, buyurun.
Demək, bizim qeyri-hökumət təşkilatımız, o təşkilatın Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi, belə bir təşkilatın rəhbəriyəm mən. Biz belə bir dəyirmi masa keçirdik, adı belə idi, neft gəlirlərimizi daha hara xərcləyək? Yəni, biz ancaq ziyalıları dəvət edirdik ki, gəlsinlər, hökumətə təkliflər versinlər. Çox xoşgörülü şəkildə bu işi qurmaq istəyirdik ki, tutaq ki, hökumət bu maliyyəni, neftdən gələn gəlirləri sərf eləyir. Amma bəlkə elə bir yer var, elə bir sahə var ki, ora onun diqqətindən kənarda qalıb. Qoy bunu ziyalılar yada salsınlar. Bəstəkarlar İttifaqının, Yazıçılar İttifaqının, Rəssamlar İttifaqının, ümumiyyətlə yaradıcı birliklərin nüfuzlu üzvlərini dəvət edirdik ki, öz təkliflərini versinlər hökumətə. Dərin masanı təşkil eləməkdə biz xeyli çətinlik çəkdik.
Niyə?
Məsələ də həmin o niyə məqamındadır. Mən bir şey müşahidə elədim. İnsanlarla, bilirsiniz ki, o çevrədə mən uzun müddət işləmişəm və o çevrədə çoxlu dostlarım var. O dostlarımla danışırdım, dəvət eləyirdim və mən maraqlı psixoloji momentləri görürdüm. İnsanlar sanki ehtiyat eləyirlər. Sanki neft gəlirləri kiminsə cib xərcliyidir və o başqasının cib xərcliyindən danışmağa ya utanır, ya etik normalara sığmaz sayır, ya da ki qorxur. Söhrab bəyin burada adlarını çəkdiyi rankda olan yazıçılarla, bəstəkarlarla, belə şairlərlə söhbətlərim oldu. Bəziləri söz verdilər, gəlmədilər. Bəziləri mövzunu biləndə qaçdılar bu söhbətdən. Və müxtəlif bəziləri canbaşla gəldilər, mən etiraf edeyim, onları da deyim. Psixoloji an gördüm ziyalı təbəqəsinin şuurunda. O çox ehtiyat eləyir, o qorxur. Onun qorxmağının əsasları var, o boşuna qorxmur.
Nədir, hardan qaynaqlanır?
Ona görə qorxur ki, o birbaşa özünə və ailəsinə toxunan çox ciddi zərbələr ala bilər. Və bu zərbələr realdır, nağıl deyil, gerçəkdir. Belə zərbələrin nümunələri var cəmiyyətdə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz dəfələrlə burada mətbuat işçilərlə də söhbət keçirmişik neft və aşkarlıq proqramında. Niyə Azərbaycanda neftdən yazan yoxdur? Bununla bağlı Zöhrab bəy də yəqin bilər. Bu sahədə çox az jurnalist var ki, araşdırmalar aparır. Onlardan biri məsələn Hicran Həmidova idi. O dedi ki, mən o araşdırmanı aparandan sonra mən faktiki olaraq iş yerimi itirdim. Bir neçə dəfə mənim işdən çıxartdılar və indi işlədiyi yeri gizli saxladı. Bax, problem bundadır ki, mətbuat işçilərinə təzyiq olur, iş yerlərini itirmək təhlükəsi var, ona görə bu sahədən yazmırlar. Bax, ziyalıları harda, necə sıxışdıra bilərlər ki, onlar bax bundan çəkinirlər, sözlərini demirlər. Və söhbət xüsusən də o, deyək ki, söz sahibi olan, sıravi ziyalıdan yox, biraz da deyək ki, söz sahibi olan ziyalılardan gedir.
Xalq dili ilə, elimizin gözəl bədii təfəkkürünün düşüncəsi ilə deyim, ziyalını çörək imtahanına salırlar. Bu imtahanların ən ağırıdır. Oğlunu işdən çıxardırlar. Təsəvvür eləyin, kürəkən işdə. Mən adamlar tanıyıram ki, oğlu məcbur eləyir ki, bax sən bu sözü deməsən, bu müsahibəni verməsən, mən işləyəcəm və iki körpə balamı saxlayacam. Sən bunları danışırsan, mən işdən çıxardılar. Mən balalarımı nə verim, nə yedirdim. Ona görə ziyalını mən başa düşürəm. Amma bir məsələni deyirəm və təkid edirəm. Ziyalı başa düşməlidir ki, əgər o bugün bu yasaqların, bu qadağaların, bu təhlükəli həyat tərzindən qorxub səsini çıxartmasa, onun övladı da, nəvələri də, ondan sonra gələn nəsillər də bu işgəncə altında yaşayacaq. Ya bunu qəbul eləməlidir, ya da etiraz səsini ucaldıb gələcək nəsillərini, ən azı özünün nəvəsini, nəticəsini, övladını düşünməlidir və danışmalıdır. Müdaxilə eləmək gücünü bərpa eləməlidir cəmiyyətdə. Çünki gözəl nümunələr olmasa, cəmiyyətdə tanınmış adamlar, inanılan adamlar, hörmətli adamlar bu nümunələri ortaya qoymasa, bu cəsarət nümunələrini ictimaiyyət heç nə eləyə bilməyəcək.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7
Mehriban xanımın fikirlərini əlavələr eləmək istəyirəm. Bugün o tanınmış ziyalıların övladlarının əksəriyyəti ya məmurdur, ya da iş adamıdır. Yəni, bax, bu elə bir ki, bu zərbələr də oradan gələ bilər. Yəqin, bax, bu baxımdan bir ehtiyatlanmaq var. O bir tərəfdən də hər bir vətəndaş hardasa nəyəsə göz yummağa öyrəşir və baş verənlər onun üçün adiləşir. Neft gəlirlərinin istifadəsindəki bu şəffaflıq problemləri və s. bu da adiləşir və maraqlısı budur ki, necə ki Azərbaycan vətəndaşları üçün bu adiləşir, burada çalışan beynəlxalq təşkilatlar üçün də bu adiləşir. Monqolistanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü bir cür həyata keçirilir, Azərbaycanda başqa cür həyata keçirilir. Tutaq ki, Afrika ölkələrində bir cür həyata keçirilir, Azərbaycanda başqa cür həyata keçirilir. Bu təşəbbüsün fəlsəfəsi budur ki, hökumət ayrı hesabat verməlidir, şirkətlər də ayrı hesabat verməlidir və şirkətlər fərdi hesabat verməlidir. Yəni, 5 ildir Azərbaycan bu təşəbbüsə qoşulub. 5 ildə əldə olunan nəticələrində heç bir dəyişiklik baş verməyib. Yenə də ümumi bir hökumətin açıqlaması var, şirkətlər də açıqlamalarını hökumətə verir. Faktiki olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyası da bilmir ki, neft şirkəti və yaxud da BP ayrılıqda nə qədər vergi ödəyir, nə qədər dövlətə ödənişlər edir. Hı. Düzdür, bu BP və Statoil tərəfindən bu açıqlanır. Söhbət başqa qalan təşkilatlardan gedir. Belə bizim dövlət neft şirkətimizdən gedir. O cümlədən 20-dən çox xarici şirkət iştirak edir bu prosesdə. Onların hər birindən gedir. Əgər bu yoxdursa, bizdəki bu təşəbbüsə başqa cür qiymət verilməlidir. Ancaq biz görürük ki, bizdəki təşəbbüs o da medallar alır.
Azadlıq Radiosu nefrində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinə maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Azərbaycan ziyalısı neft gəlirlərinin xərclənməsindən razıdırmı? Bu haqda yazışı publisist Mehriban Vəzirlə söhbət edirik. Yeni zamanda Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail da onun fikirlərinə peşəkar kimi münasibət bildirir. Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu yaxşı fəaliyyətinə görə mükafatlandırıldı özü BMT tərəfindən. Bundan başqa Azərbaycan şəffaflıq təşəbbüsünü ilk tətbiq edən ölkələrdəndir. Üç tərəfli memoranduma qoşulan şirkətlərin sayı hər il artır. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Abşeron Investment LTD şirkəti də bu memoranduma qoşulub və s. Sizcə bu amillər yetərlidirmi şəffaflığı təmin etmək üçün?
Bilirsiniz, BMT Neft Fonduna mükafat verirsə, bu ciddi bir məsələdir. BMT çox mötəbər bir qurumdur. Mən bu məsələnin, BMT-nin gördüyü bu işin fəlsəfəsini başa düşməyə çalışıram. Və düşünürəm ki, Azərbaycanda olan neft fondu, Norveçdə olan neft fondu ilə müqayisəyə gəlsə, o mükafat almamalıdır. Bəlkə Nigeriyadakı proseslərlə bağlı, Nigeriya neft fondu ilə müqayisədə bəlkə mükafat düşür. Bəlkə BMT... Buna görə nəsə cəhdlər eləmək istəyir, mükafat verməklə daha yaxşı tərəfə çəkmək istəyir prosesləri. Amma hər halda bir mənalı deyil. Yəni, rahat vətəndaşın nə, niyə oldu, mükafat niyə verildi, mükafata layiq idi mi deyə suallarına bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Bir vətəndaş deyə bilməz bunu. Azərbaycan vətəndaşı rahat olaraq bəli, bu mükafatı biz haqq elədik. Məsələn, cəmiyyətdə əgər insanlar, söz sahibi olacaq olan insanlar sakitcə məndən keçdi qardaşıma deydi, qoy mən sağ olum cümləcə ham batsa da batsın düşüncəsi ilə yaşayacaqsa, heç vaxt Azərbaycanda problemlər həll olunmayacaq. Heç vaxt neftdən gələn gəlir insanların, cəmiyyətin rifahına sərf olunmayacaq. Buyurun, baxın, körpülər tikilir, nə bilim, hansısa bir səhiyyə mərkəzi, olimpiya kompleksləri, nə bilim, nələr, nələr, nələr. Amma o vətəndaşlara xidmət eləmir axı. Sonra xüsusilə məni narahat edir. Bir vətəndaş olaraq məni bugün Azərbaycanda ən çox narahat edən təhsil məsələsidir. Neft fondundan ayrılan maliyyə ilə təhsildə hansısa bir məktəb tikildi. Amma bu mühüm deyil. Mühüm olan müəllimlərin maaşıdır. Mühüm olan müəllimin həyat səviyyəsidir. Yaşayış imkanlarıdır ki, o şagirdin əlinə baxmasın. Sahələr üzrə həkimdir, müəllimdir, nə bilim nədir. Bunları o qədər hörmətdən salıblar ki, müəllimin maaşı onu bir müəllim olaraq dəyərləndirməyə imkan vermir. Mən çox istəyərdim ki, insanların rifahına sərf olunsun. Bilirsiniz, biz güclü dövlət, güclü dövlət deyə şüarlar. Amma kasıb insanların olduğu, kasıb ailələrin çoxluq təşkil edildiyi dövlət, yəni dövlətli olmayan ailələrin, kasıb ailələrin bu qədər çox mövcud olduğu dövlət güclü ola bilməz. Bu qədər kasıbçılıqla, bu qədər yoxsulluqla, bu qədər ehtiyacla və bu qədər zənginliyin içində biz neyirik? Biz ancaq bu cür elə Nigeriyanın arxasıca gedirik və bizim aldığımız mükafatlar sadəcə bir istehsa obyektidir, başqa bir şey deyil.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəsilsiniz.
Sərpoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyilim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri açıqlamalarında həmişə deyirlər ki, biz neft gəlirlərinin istifadəsində nümunə kimi Norveç modelini götürmüşük. Bu günlərdə Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Ramberg deyib ki, bizim bəxtimiz onda gətirmişdi ki, neft tapılanda Norveçdə artıq oturuşmuş demokratiya vardı. Bizim sağlam iqtisadiyyatımız və güclü dövlət institutlarımız var idi. Budur ki, belə deyək, biz neftin öhdəsindən gəlməyə qadir idik. Sizcə, bax, bu amilin, demokratiyanın əvvəldən mövcudluğunun bu prosesi təsiri böyükdür mü?
Çox böyükdür. Yəni, dünyanın bir təcrübəsi var. Haradakı demokratiya oturuşub, orada sonradan neft sənayesi inkişaf eləməyə başlayırsa, orada vəziyyət tamam başqa cür gedir. Haradakı demokratiya sonradan gəlir, siz özünüz bilirsiniz ki, 100 ildən çoxdur ki, 100 il, 150 ilə yaxın bir dövrdür ki, Azərbaycanda neft çıxarılır. Birinci dönəmdə bu neft xudalarınıydı. Sonradan görmüşlər bir zümrəsi yarandı və o da Azərbaycanı gətirdi, 20-ci illərin tənəzzülünə gətirdi, çıxartdı. İkinci dönəmdə, neftin ikinci dönəmində bu Sovet İttifaqınınıydı. Azərbaycan vətəndaşı olaraq çox maraqlıyam ki, bugün Azərbaycan ziyalıları məsələ qaldırmalıdır ki, Rusiya Sovet dövründə, Sovet imperiyası dövründə Rusiya bizdən nə qədər neft oğurladı və bunun təzminatı ödənilməlidir Azərbaycana.
Sovetlərin... Bu realdır mı? Bunu eləmək olar mı?
Mən düşünürəm ki, bu realdır. Sadəcə güclü hökumət və güclü cəmiyyət lazımdır bundan ötürü. Üçüncü dönəm isə qeyri-müəyyən bir dönəmdir. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirləri mənimdir deyə onun ictimai şuurunda heç nə yoxdur. Yəni, neft gəlirlərində yaxud mənim payım var, mən o paya sahib çıxmalıyam. İctimai şuurda bu yoxdur. Mən ona görə bizim bu mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının marifçilik, ictimai marifçilik işini çox qiymətləndirirəm və əhəmiyyət verirəm ki, ilk öncə hər şeyin kökündə marifçilik dayanır. İlk öncə biz vətəndaşımıza bu neft gəlirlərinin, bu sərvətin xalqın olması barədə ciddi, geniş məlumat verməliyik və onun düşüncəsinə bunu oturtmalıyıq ki, bu sərvət sənindir, ay vətəndaş. Sən ondan maraqlanmalısan. Ondan maraqlanmadığın müddətcə o sənə fayda gətirməyəcək, problem yenə gəlir dayanır vətəndaşımıza, onun marifinə, onun təhsilinə, onun ictimai gücünə. İctimai güc olarsa və əlbəttə bu yatıb durub bunun qaydasına düşməsini gözləmək bir nağıldır, bu mümkün deyil. Zaman zaman bu məsələləri həll eləmək olar. Amma bəzən də qorxuram ki, o vaxta qədər də neft qurtarsın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Təşəkkür edirəm Mehriban xanım, Zəhra bəy, sizə müraciət edirəm. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bu gedişatla ölkənin fundamental problemlərini neft gəlirləri qurtarandan sonra həll etmək mümkün olar. Adətən bu inkişaf etmiş ölkələri götürsək, onların xüsusi inkişaf dövrləri hansısa bir böhrandan sonrakı dövrə təsadüf eləyir. Ölkədə xüsusi bir böhran yoxdursa, nə hökumətin ciddi islahatlar aparmaq istəyi olur, nə də cəmiyyətdə tələb etmək imkanları və səyləri olur. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanda yadınızdadırsa, inflyasiya problemi var idi. 90-cı ilin əvvəllərində, 94-cü ilə qədər bu proses davam elədi və sonra uzun müddət maliyyə stabilliyi oldu. Bu son illəri çıxmaq şərtindən, çünki son illər inflyasiya tempi yenidən artmağa başladı. Ancaq həmin dövrdə daha böyük inflyasiya həb dövründə yaşadı. Amma bundan sonra bir islahatlar aparıldı və emisiyadan imtina elədi. Ölkədə hansısa bir böhran olmasa, o az-az ölkələr olur ki, orada heç bir böhran olmadığı halda islahatlar aparılır.
Necə hesab edirsiniz? Azərbaycan böhrana doğru mu gedir indi?
Böhrana doğru getmir. Bu dəqiqə bilirsiniz, neft gəlirlərinin həcmi o qədərdir ki, bütün problemləri ört-basdır etmək mümkündür. Həmin gəlirlərlə, həmin problemləri ört-basdır etmək mümkündür. Tutaq ki, energetikada problem yaranacaq, ora biraz pul atılacaq.
Amma mən üzr istəyirəm, ölkədə olan böyük işsizliyin və korrupsiyanın qarşısını bu neft gəlirlərindən pul atmaqla necə həll eləmək olar? Olar mı?
korrupsiya Azərbaycanda artıq adiləşib. Söhbət o problemlərdən gedir ki, o birbaşa insanın, məsələn, inflyasiya necə problemdir? İnflyasiya hər bir insana təsir edən problemdir. Məsələn, bugün səhər-səhər durursan ki, qiymət bağlaşıb, o birisi gün yenə bağlaşıb. Bu artıq bu böhran belə olur.
Çox haqlısınız, amma böhrana təkcə iqtisadi problemlər aparmır, ictimai-siyasi problemlər də aparır. 88-ci ili xatırlayın.
Məsələ bundadır ki, siyasi böhran problemi də həll olunub, çünki Azərbaycanda siyasi böhran da o da görünmür, çünki monolit bir hökumət var, proseslərə təsir etmək imkanından məhrum edilmiş bir müxalifət var. Ona görə
bu özü böhran deyilmi?
Yox, böhran, bu böhran olsa idarə etmə problemi olar, ancaq ölkə idarə olunur.
Razılaşmırsınız.
Razılaşmıram. Yəni düşünürəm ki, böhrana doğru gedir. Daha doğrusu ölkə böhrana doğru aparılır. Bütün iqtisadi göstəriciləri ilə, heç bir istehsalının olmaması ilə, təhsildə, səhiyyədə olan problemləri ilə, ümumiyyətlə ictimai, mənəvi vəziyyətdə olan, ictimai şuurda olan depressiya ilə böhrana gedir. Ölkəmizdə mən bir şey müşahidə edirəm. Nə zəngin adamlar, nə də kasıb adamlar xoşbaxt deyil, məmnun deyil, gözlər gülmür, üzlər gülmür. Bəzən insanlar elə zümrə var ki, o pulsuzluqdan xoşbaxt deyil. Amma görürsən elə zümrə də var ki, onlar da pulludurlar, amma xoşbaxt deyirlər. Əlbəttə daxili problemlər var. Bir evə korrupsiyadan və maliyyə axırsa, o evdə xoşbaxtlıq mümkün deyil. Bu həm də onların əmlakıdır, həm də onların sərvətidir. Düzgün bölünməlidir, düzgün idarə olunmalıdır. Hesab edirəm ki, neft gəlirlərinin idarə olunmasında çox böyük problem var. Buradan bu sahədə gələn gəlirlər qeyri-neft sektorunun inkişafına sərf olunmalıdır. Qətiyyən sərf olunmur, böyük bir boşluq var. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan təəssüf ki, bütün iqtisadiyyatı ilə, siyasəti ilə və xüsusilə mənəviyyatı ilə böhran içindədir. Və bu mənəviyyat məsələsini mən önə çəkirəm. Mənəviyyatı ilə birinci olaraq böhran içərisindədik. İnsanlar düşünməlidir. İdarə etmədə olan, iqtidarda olan insanlar da, müxalifətdə olan insanlar da, ziyalılar da bu barədə bütün siyasi maraqlarını bir kənara qoyub bu barədə ciddi şəkildə düşünməlidirlər.
Neft və Aşkarlıq proqramının Azadlıq Radiosundakı vaxtı başa çatır. Qonağımız Mehriban Vəzirə görə ölkə böhrana gedir, bu daha çox mənəvi böhranda. İqtisadçı Zührəb İsmail isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Ona görə ölkədə nə iqtisadi, nə siyasi, nə də mənəvi böhran yoxdur. Hər halda iqtisadçının fikri ilə yazıcı fikrin toqquşması normaldır, nəticəni isə siz özünüz çıxartmalısınız. Mən isə sonda bir daha qonaqlarımızı xatırladım. Qonaqlarımız yazıcı publisist Mehriban Vəzir və Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zührəb İsmail idi. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bələrqızı. Sağ olun.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mevpikrov qamitaribadi demokratiya biz qoyqanə bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələr, Nasak Levantev, Petrosyan, İvan Açorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük arı varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağın kıymeti başına çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.